Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Takže prajem pekný deň ešte raz, opätovne zo štúdia ATEVI, pri telefóne, teda pri mikrofóne, nie telefóne, Iveta. A milí poslucháči, dovolte, aby som vás srdečne privítala pri pokračovaní nášho súboru o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jak im možná neznáte. To sme v úvode už aj tú znielku pustili. A dovolte mi, aby som privítala opätovne môjho hostia, pána inžiniera Norberta Sinčaka. Takže dobrý deň prajem.
Dobrý deň a takisto pozdravujem všetkých účastníkov a všetkých poslucháčov tohto vysielania.
Áno. Takže čo ste si pán Norbert dnes pre nás pripravili a ešte stručne tí, ktorí nás nezastihli v prvom našom vysielaní, lebo toto je druhá časť, trošičku len sa predstavte, už som ani nepovedala odkiaľ, čo ste, kde ste, takže by som teraz prenechala vám také stručné predstavenie seba sa. Nech sa páči.
Jasné, ďakujem za uvedenie. Takže pre tých, ktorí nemali možnosť teda zatiaľ počuť tú prvú časť, ktorú sme nahrávali a s ktorou sme začali ten úvod do čínskej medicíny a súvislostí, tak ja som teda zakladateľom Akadémie čínskej metafyziky tu na Slovensku, v našich končinách. Venujem sa už tak pomaly nejakých 30 rokov oblasti čínskej metafyziky, takže nielen teda čínskej medicíny, ktorá je veľkou časťou toho, čo je predmetom môjho záujmu, ale aj všetkých takých tých pridružených oblastí, ktoré súvisia s tou tradíciou, filozofiou a umením východu a učeniami východu, medzi ktoré patria teda aj nejaké Feng Shui, Qigong, čínska astrologia, nejaké umenie divinácie, vyhľadávanie nejakých prospešných dátumov, ako sa nazýva zri umenie, rovnako vlastne všetko to, čo vytvára nejaké piliere, napríklad v rámci teachingu a podobných súvislostí. Takže snažím sa vlastne už dlhé roky prepájať, integrovať tieto znalosti, hľadať vzájomné súvislosti, prepojenia a popri tom všetkom, teda aj pripravať nejaké vzdelávacie programy potom, ktorých trénujeme, školíme, vyučujeme vlastne ľudí, tak širokú verejnosť, ako aj teda nejakých profesionálnych terapeutov, praktikov, konzultantov, takže to je jedna z takých tých dominantných náplní našej akadémie a jej poslania, takže možno toľko trošičku tak.
No veľmi zaujímavé, no veľmi. Mňa to teda, keď som o vás čítala, tak som bola veľmi prekvapená, čo ste všetko stihli. No, teda.
Tak, áno. Bola to veľká oblasť, ale naozaj jedna z veľmi podstatných vecí je to, že určitá esencia, podstata informácií, aj podstata súvislostí je prakticky ukrytá v každom jednom systéme ako niečo univerzálne. Niečo, čo presahuje formu, presahuje nejaké ohraničené učenie, ale čo je vlastne len prostredníctvom nejakej formy, nejakého duchovného odkazu, záznamu vlastne uchované v pamäti ľudskej a teda v civilizácii, tradícii a rôznych náboženských a iných vlastne formách a predstavách. A táto podstata, ktorá je spoločná, predstavuje niečo, čo môžeme nazvať ako univerzálne zákony. Bytia, zákony vlastne prírody, zákony makrokozmu, ktoré sa potom premietajú vo fungovaní všetkého toho malého, kde tým malým, tým mikrokozmom je v prvom rade každý z nás, čiže človek ako taký, a práve štúdiom vlastne ktoréhokoľvek z tých systémov a teraz to podstate, čo nás bude zaujímať, je pre toto stretnutie čínska medicína, tak od tých pradávnych koreňov, čiže od tých najstarších častí, kedy sa čínska medicína začala vlastne historicky vyvíjať, kde máme nejaké tie prvé uchopiteľné stopy o jej pôvode, vzniku, koncepciách, tak už od najranejších počiatkov nachádzame jednu veľmi podstatnú vec. A to je vlastne snaha porozumieť, pochopiť a popísať vlastne fungovanie prírody, fungovanie makrokozmických dejov a hľadať, ako zmeny energii vo vonkajšom prostredí ovplyvňujú napríklad zdravie človeka, jeho psychiku, emócie, jeho vitalitu, jeho schopnosť sa rozvíjať v živote. Takže skutočne tieto informácie nachádzame podrobne zdokumentované už od najstarších rukopisov, medzi ktoré patrí napríklad vnútorný kánon Žltého cisára, jedno z takých kanonických diel čínskej medicíny. No a to, čo je teda veľmi potrebné, ako náhle by sme schopní popísať alebo porozumieť tomu, že existuje nejaká súvislosť medzi zmenou energie vo vonkajšom prostredí a dejmi a procesmi, ktoré prebiehajú v našom organizme, tak máme možnosť hľadať nejaké vzájomné korelácie a možnosti, ako tieto dva mechanizmy vzájomne dostať do súladu, do rovnováhy. Takže ako náhle sa podarí v našom organizme vytvoriť taký stav, ktorý nebojuje s nejakou zmenou v prostredí okolo nás, ale sa s ňou vlastne harmonicky rezonuje, tak tá zmena napríklad energie sezóna a podobných vecí môže veľmi významne pomôcť podporiť rovnováhu nášho organizmu, ak príjmeme isté opatrenia alebo určité zmeny v našom fungovaní, v našej životospráve, Takže o tom budeme dnes hovoriť, tak ako sme minule načrtli teda tú tému energie jary, tak dneska sa trošičku potom zameriame hlbšie práve na tú energiu leta, energiu ohňa a všetky tie súvislosti, ktoré sú s tým spojené.
Výborne, výborne, lebo určite to bude našich poslucháčov aj zaujímať. Mnohí ľudia majú aj nielen také všeobecné zdravotné problémy, ale aj možno sezónne také, že alergie na jar a potom v lete, čo ja viem, ľudia chcú v lete trošku schudnúť. Áno, tá rovnováha, ako ste popísali, že toto by určite bola aj taká zaujímavá téma ľuďom priblížiť z takého, z tohto metafyzicko-filozofického do praxe. Takže vlastne, aby to aj pochopili, ako to funguje.
Jasné. Takže ja by som prvý krok najprv začal trošičku tak filozofickejšie, ano. A potom z tej filozofie a koncepcie pochopenia sa presunieme v tej druhej časti k tým praktickým radám a tým konkrétnym súvislostiam. Takže jedna z veľmi podstatných vecí toho základného uvedomenia o popísania je uvedomenie toho, že každý následok má svoju príčinu. To znamená, ak človeka niečo trápi, napríklad má nejaké problémy so srdiečkom, problémy s trávením, bolesti hlavy a tak ďalej, že to je niečo, čo môžeme nazvať vrcholok. Čiže niečo, čo sa prejavuje, čo je viditeľné, vnímateľné a čo zväčša človek pociťuje ako nejaký svoj problém, zväčša zdravotný problém alebo emočný, psychický, mentálny problém. Ale každý z týchto problémov je len následkom alebo výslednicou nejakých procesov, ktoré prebiehajú zväčša dlhodobejšie, najprv bez toho, aby si to ten človek uvedomil alebo tomu venoval pozornosť, niekedy úplne tak doslova ako pod pukličkou, že ani nič ten človek nie je schopný zavnímať, až v určitom okamihu, v určitom bode, kedy ten proces alebo tie procesy dosiahnu nejaké štádium, ktorých sa prejavia, tak sa to začne manifestovať ako nejaký symptóm alebo symptómy alebo syndrómy a prejavy. Ale tá príčina prakticky vždy je ukrytá v niečom, čo čínska medicína popisuje ako nemateriálny princíp. Nemateriálna podstata, čiže niečo, čo je tým spúšťačom, iniciátorom všetkých procesov a premien. Pretože jeden zo základných konceptov pre popis reality v čínskej medicíne, teda v čínskej filozofii obecne, hovorí o tom, že všetko, čo sa prejavuje energeticky a hmotne, má iniciačný spúšťač informačný. Čiže niečo, čo predstavuje, môžeme povedať, určitý softwarový kód, istý algoritmus alebo skupinu algoritmov, ktoré sú rídzo informačné povahy a tieto sú vlastne hlavným nástrojom, ktorý prostredníctvom energetických zmien vytvára nejaké prejavy hmote a teda tou hmotou alebo tou projekčnou zónou, ktorú študuje čínska medicína, je práve to telesno-energetické usporiadanie anatómia človeka a všetky súvislosti s tým spojené. Takže akákoľvek zmena v tej spirituálnej rovine alebo v tej nemateriálnej informačnej rovine alebo napríklad na úrovni teda toho mikrokozmu vo vedomí človeka a v jeho mentálnej oblasti vytvára impuls na sled mnohých a mnohých procesov a premien, ktoré sa potom prejavujú práve už konkrétnymi fyzickými procesmi. Takže inak povedané, nič v hmote nebeží len tak samo od seba. Čiže potrebuje na to energiu, potrebuje na to informáciu a samozrejme potrebuje na to stavebný materiál. Takže akýkoľvek biologický opísateľný proces, ktorý študuje či už západná medicína, biológia alebo teda západné vedy, tak sú procesmi, ktoré čínska metafyzika berie ako sekundárne alebo terciálne procesy. Čiže ako to, čo nadobúda formu, to, čo je vnímateľné a viditeľné, ale prakticky tá podstata stále a to hĺbšie uvedomenie vychádza z toho, že ten spúšťací kľúč je v tej rovine presahujúcej toto viditeľné, uchopiteľné. Napriek tomu pozorovaním niečoho, čo je viditeľné, čo má nejaké vlastnosti, čo nadobúda nejakú formu, máme možnosť poznávať a porozumieť práve tým nemateriálnym, neviditeľným, čiste informačným spúšťacím mechanizmom, pretože oni sa prejavujú z hľadiska ich prirodzenej povahy a podstaty formou, ktorá je pre ne vlastná. Čiže ako náhle vstúpia alebo sa premietnú do nejakého prostredia, napríklad hmotného alebo energetického, tak nadobudnú formu a ukážu alebo zviditeľnia prejavy, ktoré sú v ich tom softverovom algoritme už ako keby predprogramované. Takže ako náhle my vnímame, pozorujeme a sledujeme nejaké symptómy, nejaké potiaže a vidíme napríklad nejaké zmeny prebiehajúce v nejakých tkanivách fyzického tela, tak môžeme na základe toho vlastne popísať alebo vyhodnotiť, čo z tej nemateriálnej roviny je tu prítomné, čo je tým spúšťačom, čo je tým pôsobcom, ktorý vyvoláva všetky tieto veci. A teraz, áno.
Áno, áno. Je to fascinujúce, pretože tak ma len napadlo teraz, že celkovo je taká doba, že sa chceme ako keby vyrovnať prírode a chceme si to všetko urobiť v rámci umelej inteligencie, že my už prírodu nepotrebujeme, že my už si nasadíme tie softvery a rôzne, tá umelá inteligencia, že už je natoľko vyspelá, že dokáže človeka kontrolovať, ovládať, harmonizovať v úvodzovkách a ho, ako sa povie, dokonale mať pod palcom. A to by vlastne akože malo byť na úžitok človeku. A mne to pripadá dosť smiešne, pretože príroda je neprekonateľná.
No, tak v podstate všetko, čo vidíme a vnímame v prírode, vykazuje pečať veľkého programátora. Pretože všetko je naprogramované v geniálnej súvislosti, v ohromnej komplexnosti a vzájomnej previazanosti. Takže snaha človeka vlastne nahradiť túto zvrchovanú inteligenciu nejakou vlastne vytvorenou umelou inteligenciou je taký pokus o napodobenie nejakého takéhoto tvorčieho procesu, ale samozrejme vychádzajúci z nejakého ľudského modelu, ľudského konceptu. Ale obávam sa, že sa asi celkom nevyhneme teda stretu, pretože tá umelá inteligencia dnes nás už sprevádza na každom kroku a častokrát si ani uvedomujeme, kam až už jahá, ako dokáže vlastne extrahovať informácie a na základe nich prijímať vlastne isté operácie a rozhodovania. Takže je to jedna z vecí, ktorá súvisí s princípom vývoja, s princípom evolúcie. V podstate, čínska metafyzika a princípy, ktoré študuje, sú fascinujúce v tom, že nie sú aplikovateľné len na jednu oblasť, napríklad na oblasť zdravia, keď sa bavíme o čínskej medicíne. To je len jedna z možností aplikácie, ale my vieme tie princípy aplikovať na ľubovoľnú oblasť. Takže napríklad, ak ste podhodila túto tému, čo sa týka trebárs umelej inteligencie, inteligencie a riadenia, tak my kľudne môžeme zobrať mechanizmy, s ktorými pracuje čínska medicína, napríklad základný princíp piatich fáz energie alebo piatich vlastností, piatich kvalít, piatich pohybov alebo teda niekedy nazývané ako piatich elementov a aplikovať to vlastne na ľubovoľnú schému alebo ľubovoľnú oblasť našej činnosti, napríklad na proces rozhodovania. Ak si zoberieme 5 elementov a proces rozhodovania, tak práve element dreva je ten, ktorý je rozhodujúci za to, ako sme schopní ako ľudské bytosti prežiť a prispôsobiť sa. Riadi našu odpoveď na zmenu, pretože drevo predstavuje všetko nové, všetko, čo prichádza, všetko, čo sa prejavuje a expanduje. A ako náhle má tú energiu dreva človek v sebe správne vybalancovanú, je schopný sa veľmi dobre prispôsobovať zmeneným podmienkám a má túto schopnosť rýchlej, pružnej odpovede. Ak sa bavíme napríklad o energii ohňa a procesoch vlastne nejakého riadenia alebo prispôsobenia, tak úlohou ohňa je prijať ako odpoveď dve z možných vecí alebo z možných scenárov. Bude to boj, pokiaľ človek nesúhlasí s tou zmenou, takže jedným z typických prejavov energie ohňa je, človek začne bojovať. A tým bojom si môže veľmi ľahko vytvoriť v sebe zápal. Zápalové procesy, prakticky každý zápalový proces, ktorý sa prejavuje kdekoľvek v ľubovoľných tkanivách, orgánoch, je na tej jemnejšej úrovni, na tej nemateriálnej úrovni nejakou formou boja a zápasu, ktorý ten človek v sebe zvádza alebo zvádza s nejakou premenou, nejakým udalosťami, ktorým je vystavený. Druhá z tých reakcií toho ohňa, tá konštruktívnejšia, je schopnosť vlastne uchopiť v plnom rozsahu, čiže naozaj prestúpiť, rozšíriť, expandovať do tej zmeny, čiže vychutnať si potešenie z toho, že sa veci menia. Čiže žiť ten život s radosťou a tešiť sa na to, že veci nie sú konštantné, ale že veci prechádzajú premenami, takže je to tá radosť, spontánna radosť dieťaťa v takomto pubertálnom veku, ktoré sa teší na množstvo príležitostí, ktoré mu ten život prináša a vášnivo je schopný ten život žiť. Ak sa pozrieme na element zeme, ten potrebuje hľadať rovnováhu. Takže ak má človek element zeme správne vybalansovaný, tak je schopný byť trpezlivý procesov zmien, je schopný správne a stabilne nájsť svoj stred, čiže držať svoj koreň, držať svoje pevné miesto. Ak sa ale dostane do problému v tom, že jeho element zeme skolabuje alebo je v nerovnováhe, tak začne mať veľký problém s svojou stabilitou a vstupuje do roviny obáv. Začne sa cykliť vo vlastných myšlienkách a tieto obavy mu môžu priniesť v jeho fyzickom tele problémy zdravotné, ktoré sa týkajú napríklad nejakých tukových hrčiek, zahlienenia, rôznych útvarov, čiže doslova ako zhmotnených častí, zhmotnených starostí, ktoré si v tom živote nesie. Element kovu v tomto je veľmi dôležitý za schopnosť upratať tie informácie do systému. Čiže ak sa nám niečo mení, potrebujeme prijímať nejaké nové informácie, potrebujeme sa prispôsobiť a reagovať na ne, tak potrebujeme zároveň si ich nejakým spôsobom systematizovať. Takže vitálny element kovu umožňuje človeku nájsť štruktúru, poriadok vo svete premien, vytvoriť si pravidelnosť, rytmus, systém a tomu umožní udržať si svoju vlastnú integritu a vyberať z informácií len tie, ktoré sú pre neho vyživujúce a vymazať, vyhodiť, doslova vylúčiť zo seba všetko to, čo nepotrebuje, čo je pre neho deštruktívne, zaťažujúce. Ak má ale problém, že ten element kovu mu kolabuje, tak na úrovni jeho zdravotných problémov sa to môže prejaviť skutočne napríklad problémami so stolicou, zápkami, hnačkami, rôznymi kožnými problémami, rôznymi ekzémami a podobne. Chaosom, čiže neschopnosťou vlastne fungovať integrite, fungovať pravidelne, fungovať vlastne v rytme a rytmicite udalostí. Ako náhle skolabuje element vody, voda zodpovedá za schopnosť konať múdro, čiže uchovať si informácie, ktoré človek získava vo svete premien. Ak má problém s elementom vody, tak odpovedá strachom, pretože to je ťažká, hlboká energia. Strach býva odpoveď utekať od toho problému, čiže človek sa snaží zdrhnúť, no a samozrejme tento strach môže poškodiť jeho obličky, môže mať problém s plodnosťou, môže mať problém s chladom, zadržiavaním vody, rôznymi blokádami a tak ďalej. Takže obyčajná odpoveď podľa piatich elementov v tom systéme alebo stav tých piatich elementov sa môže veľmi významne takto sekundárne potom odraziť na zdraví človeka a rôznych aj jeho emočno-mentálnych pochodov a procesov, ktoré zažíva.
No a teraz sa mi naskytá taká otázka, že potrebujeme my niečo vylepšovať, keď my máme tak dokonale vytvorený tento program, systém, zásady vlastne toho nášho stvoriteľa, nazvem to, viem, že to sa používa rôzny výraz, Boh, Tao, univerzum, to je jedno, čo si každý predstaví podľa mňa. Čo my na tom potrebujeme vlastne meniť, veď my všetko máme?
No, to je práve tá ľudská otázka, ten pohľad človeka z dola, že chce meniť niečo, čo tu už je nastavené ako dokonalý vzor. Takže úlohou človeka by malo byť v prvom rade snažiť sa porozumieť a pochopiť tomuto vzoru. Týmto princípom, týmto zákonitostiam, zákonom, pochopiť a porozumieť sebe alebo v sebe, ako fungujú tieto princípy a zákony. A na základe porozumenia, pochopenia rozvíjať, kultivovať, zušľahťovať svoj život tak, aby bol vedený v súlade s týmto princípmi, aby nešiel proti týmto princípom. Pretože choroba je vlastne oddelenie sa od stavu jednoty a harmonie. Každá choroba predstavuje oddelenie od jednoty a harmonie. Čiže inak povedané, z toho, čo je jedno, sa stáva dva a tým procesom zdvojenia dôjde k oddeleniu. Návrat k jednote. Návrat vlastne k tej najhlbšej prirodzenosti a podstate je skúšobný kľúč. Je to niečo ako rovnica správnosti, ktorou si človek môže overiť, ako správne chápe život, ako je ten život schopný viesť, ako je schopný vlastne nebrániť sám sebe tomu, aby sa tento autoregulačný mechanizmus, čiže tento samoupravný nástroj, ktorý je súčasťou výbavy každého jedného živého organizmu, mohol voľne a slobodne prejavovať v tom, aby rozvíjal život, aby upravoval akékoľvek nerovnováhy, aby sa to telíčko dokázalo vlastne samo sebou liečiť a samo sebou regenerovať. Aby človek bol vlastne sám sebe lekárom, aby ten vôdzoká božský lekár v ňom mohol konať voľne a slobodne svoje dielo. V tom režime, na ktorý bol vytvorený, navrhnutý a spustený.
No, takže tak to je. A tieto pokusy a všetky rôzne veci okolo, to je veľmi nešťastné podľa mňa, pretože to zdržuje na ceste toho samorozvoja. Ja som počula veľmi zaujímavý taký názor, respektíve to bolo aj v televízii pred cirka 2 rokmi, na rakúskej televízii to bolo, kde istý odborník z oblasti umelej inteligencie vyprával o tom, že čo všetko už technika umožňuje, poskytuje, že vám, keď niekto podá ruku, že vás môže už aj hneď, ako sa povinne, zaštepiť, ale vám dá tie mikročípy už na vašu kožu a proste takéto rôzne science fiction veci rozprával. Zrejme to je možno aj nejaká blízka budúcnosť, alebo sa to už deje, neviem. A tá reportérka bola z toho tak šokovaná, že vlastne povedala, veď si tie ruky umiem, veď teda čo? A on sa na to zasmial a povedal, áno, vy si ich môžete umyť, ale vždy tam nejaký čip zostane. A ona úplne bola z toho hotová a povedala, že no a teraz čo to má ako znamenať do budúcnosti pre človeka? A on sa zasmial a hovorí, no to je pokrok. Viete, a každá minca má dve strany. A ona, a čo by ste povedali na tú druhú stranu, že čo by to, v čom je to ako také niedobré? A on na to odpovedal tak úplne voľne, bez problémov. Ano, viete, človek sa nebude môcť už vyvíjať sám, čiže nebude tam ten rytmus toho samorozvoja. A zasmial sa na to. No tak, to mňa úplne šokovalo.
Hej, no takto. Ono, jednu veľmi podstatnú vec je dobre si uvedomiť. V čínskom koncepte je všetko živé, čiže všetko, čo sa prejavuje ako živý život alebo živé bytie, popísané ako to, čo je zložené z troch podstát, z troch kvalit, z troch úkladov. Je to jeden tiež z názvov. Čiže jedna podstata je čiste nemateriálna podstata a nijak nie je priamo ovplyvniteľná materiálnou podstatou, čiže činkovým hmotným. To je to, čo sa nazýva ako duch. Čiže pojem duch, čiže pojem rízo informačný. A druhá podstata je energetická podstata a tretia podstata je materiálna podstata. Čiže inak povedané teličko, energia a vedomie, ktoré je uživujúcim princípom, kde prostredníctvom energie sa v tom hmotnom môže niečo nemateriálne prejaviť ako živé, materiálne a na hmotu alebo telesnosť naviazané bytie. Ako náhle sa čokoľvek udeje na úrovni tela, čiže spustia sa tu procesy, napríklad dáme si nejakú medicínu alebo nejaké chemické lieky, ktoré modifikujú nejaké biochemické procesy prebiehajúce v našom tele, ktoré napríklad ovplyvňujú funkciu mozgu. Tak logicky mozog je nástrojom pre nemateriálnu podstatu, čiže pre ducha a vedomie človeka, aby tu prostredníctvom tela sa mohlo prejaviť, zažiť, komunikovať a realizovať. Ak ten nástroj je poškodený, tak samozrejme, alebo nejakým spôsobom pozmenený, zníži sa schopnosť tej nemateriálnej podstaty v hmote, čiže prostredníctvom toho tela, komunikovať alebo plnohodnotne prejaviť. Je to niečo podobné, ako keď máte geniálneho hudobníka, napríklad muzikanta, huslistu, a teraz dostane husle, na ktorý chýba jedna struna. Nech je akokoľvek geniálny ten hudobník, jednoducho nezahrá to, na čo tá struna slúži tu, ale to nijak, chýbajúca struna nijako neovplyvní genialitu jeho ako takého. Ovplyvní jedinú vec a to je možnosť jeho voľného prejavu v okamihu, keď hrá na tom nástroji. Presne identicky v tom koncepte čínskeho myslenia to máme aj s tou spirituálnou podstatou človeka. Nič v hmote, čiže žiaden zázrak modernej techniky, chémie, farmácie a podobne, nie je schopný priamo poškodiť spirituálnu zložku a spirituálnu podstatu. Nemá tam dosah. Môže urobiť iba jednu jedinú vec. Znížiť možnosti jej prejavenia sa tu v teličku a vo fyzickej podstate. Ale nejako nemôže niečo tu zdola ovplyvniť alebo poškodiť niečo, čo túto dolné a materiálne presahuje. Takže preto schopnosť ukotvenia, zvedomenia a preniknutia do svojej nemateriálnej spirituálnej podstaty a prepojenia, udržania a zvedomenia, rozšírenia toho vedomia seba ako ducha vo vzťahu k absolútnemu vedomiu, univerzálnemu vedomiu, je tým najspoľahlivejším a najbezpečnejším kľúčom k tomu, ako vlastne prekročiť, ako sa prestať báť týchto experimentov, ako sa báť alebo mať strach z nejakých fáz, ktoré sa dejú tu v hmote, čiže v tejto, môžeme tak povedať, dolnej úrovni materiálneho sveta, pretože oni budú, keď nadíde ich čas, tak či tak preformátované, preorganizované a upravené opäť tým istým spirituálnym princípom z nemateriálnej roviny, ktorý to tu všetko zbieha, rozbieha, štartuje. Toto všetko, čo sa tu deje, sú experimenty ľudského ducha. Niektoré žiaľ vedúce do slepej uličky, niektoré vedúce k vývoju, evolúcii, pokroku a rozvíjaniu. A príroda je v tomto a vývoj absolútne nekompromisný. Všetko, čo nevedie z dlhodobého hľadiska k vývoju, postupne zlikviduje, recirkuluje a vytvorí na novo. Už veľakrát sme boli svedkami toho, ako ľudské civilizácie v istom štádiu vývoja jednoducho lahli popolom a opäť sa naštartoval nový princíp. Takže čím viac sa vývoj ľudského druhu bude v svojom smerovaní odkláňať od prirodzenosti a zákonitostí univerza, tým väčší bude opätovný reset a reštart toho systému podľa prvotného vzoru. Pretože ešte raz, všetko podstatné sa deje z nemateriálnej do materiálnej roviny a nikdy nie naopak. Čiže nikdy nie opačný vektor.
Áno. Určite, ja na to teda verím, čo ste povedali, a mne to dáva logiku. Ešte možno by som sa spýtala, či je nám známe, lebo nedávno som natáčala takú reláciu o tých kozmických cykloch a bola téma, že vek Kali Yugi, bola téma majský kalendár. Či aj títo Číňania starí, lebo nemôžem povedať, že 4000, možno aj 6 až 10 tisíc a bol niekoľko naozaj rokov, či oni tiež viedli nejaký taký svoj kalendár tých cyklov kozmických?
Áno, samozrejme, vlastne každá stará civilizácia, ktorá sa vyvíjala, tak mala záujem o pozorovanie nebies a cyklové energie, považovali ich za veľmi dôležité, čínskej nevynímajúc. A samozrejme, kľúčová osobnosť tej čínskej histórii, ktorá vlastne je v tej tradícii dávaná za zakladateľa, alebo vlastne odkiaľ sa začal počítať ten čas, bol práve žltý cisár Huangdi. A podľa tradície práve keď mal 60 rokov, tak nastala zvláštna astrologická konštelácia, kedy sa stretlo 5 planét v konjunkcii a od tohto okamihu sa začal počítať čínsky kalendár, ktorý vychádza z tzv. Cyklov nebeských kmeňov a zemských vetiev. Práve toto je jedna z oblastí, ktorej tiež sa intenzívne venujeme a práve čersto sme teraz pustili jedno dvojročné školenie o taoistickej medicíne, kde ľudí práve školíme na to, ako tá stará čínska medicína vlastne pracovala s týmito cyklami, ako ich používala pre presne terapiu, diagnostiku a všetky vlastne protokoly. Takže toto bolo naozaj súčasťou a v tomto systéme sa pracovalo s popisom ročných mesačných denných hodinových cyklov, kde každých 60 rokov nastávalo opakovanie ročného cyklu, každých 60 mesiacov mesačného, 60 dní denného a každých 60 hodín, respektíve 2 hodín, nachádza sa tá istá vlastne sinusovka, tá istá kvalita k dispozícii. No a tieto cykly sa potom rozdielovali do tzv. 20-ročných cyklov. A trojica 20-ročných cyklov vytvárala jeden 60-ročný cyklus, trojica 60-ročných cyklov vytvárala 180-ročný cyklus a každá z tých etáp bola popísaná, boli k nej priadené určité atribúty, vlastnosti. Dokonca ten 180-ročný cyklus je fascinujúci v tom, že keď sa historicky pozrieme na vývoj čínskej dynastii, budeme vidieť neuveriteľné korelácie medzi tým, ako bol vzostup, pád a premena dynastií v súvislosti s týmito cyklami a ich premenami. Takže vždy, keď dochádza k zmene týchto energií, nachádza nastávajú veľké spoločenské zmeny. Napríklad teraz, podľa čínskeho kalendára, v 2024 roku, čiže presne 4. februára 2024, budeme vstupovať do novej 20-ročnej periódy, periódy ohňa. Bude sa končiť zemská perióda a bude to posledná 20-ročná perióda veľkého 180-ročného cyklu, ktorý budeme ukončovať. Takže práve v týchto rokoch sme v období veľkých premien, veľkého preformátovania. To, čo vidíme okolo seba v spoločnosti, v svetovom dianí, sú len určité odrazy a odlesky toho, ako táto neviditeľná kvalita pracuje, ako sa premieta. Takže skutočne tieto cykly boli vždy veľmi esenciálnou a veľmi dôležitou súčasťou čínskej medicíny. Dokonca priamo vo vnútornej knihe Žltého cisára nachádzame presné pravidlá. Napríklad, ak máte problém s ochorením orgánu pečenia, tak v ktorých dňoch astrologických, keď budú určité typy nebeských kmeňov prítomné, bude dochádzať k zhoršeniu, kedy k spontánnemu zlepšeniu, kedy k spontánnemu vyliečeniu tej choroby. Čiže ak sa robí napríklad terapeutický zásah u toho človeka v dni, kedy je problematický pre harmonizáciu toho orgánu, tak paradoxne tá terapia môže viesť k smrti toho pacienta alebo podporiť výrazné zhoršenie, ak to není robené presne v okamihu alebo v dňoch, ktoré podporujú a naopak teda úkamiho, ktoré sú takto kritické. A napríklad veľa praktikov čínskej medicíny absolútne ani netuší o týchto súvislostiach a nemajú šajn, prečo niekedy tá istá terapia, tie isté princípy u niekoho zafungujú perfektne a u niekoho jednoducho ako keby tlačili proti vlne, proti prúdu. Takže bez týchto hĺbších znalostí aj skúsený praktik, ktorý je vyškolený len na takú tú bežnú, štandardnú vlastne prácu tej treba z čínskej medicíne, tak chýba mu vlastne veľmi dôležitá vrstva, veľmi cenná vrstva poznania. A to je práve táto astrologická vrstva, tá, ktorá v tom starom systéme sa nazývala ako Wu Yun Liu Qi, čiže 5 pohybov, 6 riečky, a bola teda súčasťou konceptu práve tej taoistickej, starej, klasickej formy čínskej medicíny, ktorá bohužiaľ sa už trošku vytratila, teda veľmi vytratila po tom zosadení dynastií čínskych a po nastolení komunistického režimu a teda po naštartovaní tej novodovej formy TCM, tradičnej čínskej medicíny, ako sa dnes nazýva. Takže tu sa žiaľ všetky tieto staré vrstvy vytratili a preto aj jedným z veľmi dôležitých poslaní, ktoré sme si my ako Akadémia čínskej metafyziky dali, je opätovne pomôcť vlastne dostať tieto staré informácie, tieto pôvodné koncepty, tieto hĺbšie spirituálne, astrologické, alchymistické súvislosti naspäť do čínskej medicíny, naspäť vlastne v podobe teda aj rôznych školení, tréningov, pre praktikov, aby každý, kto má záujem, koho zaujíma táto téma, kto sa chce hĺbšie dozvedieť ten skutočne starý pôvodný koncept, má možnosť si to vzdelanie rozšíriť, rekvalifikovať sa, pretože skutočne sú to informácie veľmi cenné, prítomné od počiatku čínskej medicíny a opäť len tak vytratené vlastne za tie posledné 10 ročia toho, ako sa tu praktikuje.
Áno, preto sa mi to zdá veľmi dôležité, aby ste boli propagovaní, to je môj názor. Tým, že som trošku aj z toho fachu aj niečo absolvovala, som presvedčená, že ľudia vôbec netušia tie hlavné princípy tohto, tejto alternatívnej liečby. A považujem to za veľmi, veľmi dôležité, aby sa širšia verejnosť a mnohí aj zainteresovaní možno budú prekvapení, čo sa dozvedia, čo všetko ešte k tomu patrí a k čomu všetkému sa to viaže. A je to nielen klasická teória, čiže biflovanie nejakých naučených vecí z učebníc a praxe, ale je tam aj to pozadie, čo je veľmi dôležité spomenúť. A ešte ma napadá taká dôležitá vec, že ľudia teda v dnešnej dobe, keďže všetko je farma, všetko je jednoducho nadstavené tak, aby človek bol nekonečným otrokom, užívateľom, požívateľom tých liekov, ktoré majú vedľajšie účinky a proste celé to je okolo veľmi také škaredé. Ako sa tí ľudia môžu vlastne bližšie potom dostať aj ku vám, alebo chcela by som aj touto reláciou, aby poslucháči si pozreli vaše stránky, aby prípadne sa začali zaujímať, ak majú nejaké problémy. Tí, čo majú samozrejme záujem ísť k prírode naspäť, čiže návrat, taký comeback k prírode, by som povedala.
Jasné, no ono, samozrejme, každého, koho táto téma zaujíma a chce by trošičku sa dozvedieť bližšie viacej, tak môže si popozerať náš e-shop, ktorý máme. Neviem, či tam aj je nejaký odkaz na náš e-shop priamo pod tým vysielaním. Ak bude
dám tam odkaz, dám tam potom, áno.
Čiže v tom e-shope je taká jedna sekcia bezplatných videí, takže je možné si tam vlastne urobiť bezplatný prístup. A máme tam niekoľko desiatok vlastne videí, ktoré si vedia tí ľudia aj zdarma popozerať. A samozrejme nájdu tam aktuálne cez 200-300 online školení na rôzne témy, aj teda tej čínskej medicíny, aj pre širokú verejnosť, aj pre naozaj odborníkov a dlhoročných praktikov čínskej medicíny. Ale samozrejme nie len teda čínska medicína, ale celá tá oblasť, o ktorej som spomínal, tej čínskej metafyziky, ale dokonca aj teda nejaké také našej západnej hermetickej tradícii, takže nejaké témy, ktoré sa týkajú aj dokonca sakrálnej architektúry, pousvetnej geometrie, spagírie, čiže rastlinnej alchymie a podobné veci. Takže toto všetko sa tam dá pekne popozerať, dohľadať. Máme takisto nejaké facebookové kanály, keď si dáte to tradičné Feng Shui alebo Akadémia čínskej metafyziky a to isté YouTube kanály, takže tých informácií je pomerne dosť veľa k dispozícii pre ľudí. Takže toto by som vedel takto trošičku posunúť pre tých, ktorých to zaujíma, budú chcieť sa trošku viacej oboznámiť s tými informáciami a hĺbšou podstatou.
Výborne. To určite bude potrebné. Ja sa pokúsim to samozrejme aj doplniť potom pod tie naše vysielania. A myslím si, že každý človek, ktorý má trošku len vzťah k prírode, je naklonený v prvom rade vyskúšať niečo neinvazívne a niečo nechemické. Ja si myslím, že to je také hlavné, taký ten zdravý, ako sa povie, sedliacký rozum. To je môj názor. No. Tak ako ľudia sa nemusia bať tam, každý si myslí, že dostane ihlu. Áno, lebo ja som takú skúsenosť mala, že sa ľudia boja tých ihiel, takže to nie je len o tých ihlách.
No. Ak ja veru. Ak sa teda bavíme vlastne o čínskej medicíne, ale vôbec celkovo teda aj o technikách, metodách vlastne podpory toho zdravia, tak treba si uvedomiť, že vlastne to, čo je živé, podporuje život. Ako náhle človek prijíma mŕtvú medicínu, čiže chémiu, chémia je mŕtva hmota, bez života, tak starý Paracelsus to už kedysi veľmi dávno povedal, všetko, čo prijímame, je jed a liek. A všetko je o dávkovaní a všetko je vlastne o tom, ako s umom sme schopní to nasadiť. Ako náhle si my dáme napríklad preparát urobený zo bylín, či už čerstvých, alebo aj sušených. Tá bylina je živá, čiže obsahuje v sebe život. Obsahuje všetky tri princípy. Niečo nemateriálne, niečo spirituálne, niečo energetické a niečo hmotné. To, že naša farmakológia, ale dokonca aj fitofarmakológia, zúžila všetko, čo sa týka oblasti venovania záujmu, poznávania na tú jednu jedinú rovinu, a to je to materiálne, to je ich problém. To je len zúženie, ktoré dobrovoľne prijali. Tým pádom v tom koncepte fungujú a všetko popisujú len cez túto jednu tretinu toho liečivého účinku. Častokrát, ale to najpodstatnejšie, to, čo skutočne lieči, nie je primárne chemického pôvodu a nie je primárne to materiálne, ale to materiálne je len nosičom. Je len nástrojom, cez ktorý sa niečo nemateriálne a energetické viaže. A to nemateriálne je to, čo vždy pôsobí a iniciuje podporu regenerácia života. Takže ak zjeme nejakú stravu, ak príjmeme nejakú skutočne bylinu alebo niečo, čo je urobené z niečoho živého, tak príjmame život, ak sa to ešte správne pripraví, napríklad alchymisticky pripraví. Čiže práve táto nemateriálna podstata sa vytiahne, oslobodí, uvoľní a aplikuje potom na ten systém pacienta, tak ten efekt môže byť s minimálnym účinkom jedovatosti do maximálneho účinka terapeutického. Všetky západné lieky do bodky sú viac jedom ako liekom a žiaden z nich by v podstate nemal mať na sebe informáciu o tom, že je reálnym liekom, pretože reálne nelieči. Reálne robí len to, že moduluje určité procesy organizme na úrovni chemickej, biochemickej, ale nerobí primárne liečenie, robí len potláčanie problémov, príznakov a nevedie k tomu, aby telo bolo schopné samo naštartovať vlastný regeneračný mechanizmus, ale vždy len vlastne tlačí, veľmi hrubo tlačí a vždy nesie so sebou jednu veľmi kľúčovú vedľajšiu vec a to sú nežiaduce vedľajšie účinky. Čiže toxicitu a jedovatosť. Takže každý západný chemický liek z dlhodobého hľadiska vytvára proces devastácie, degenerácie toho organizmu. Každý skutočne život podporujúci liek, ktorý je živý, nie chemický, nie mŕtvý, z dlhodobého hľadiska vedie k podpore života, jeho regenerácii a revitalizácii. Takže toto je niečo, čo je veľmi dobré si uvedomiť a na čo zamerať pozornosť. Ak by sa toľko financií investovalo do výskumu a štúdia prírodnej medicíny, koľko sa dnes venuje do farmácie a mŕtvej medicíny, tak celá medicína a všetko by mohlo vyzerať rádovo úplne inak. S tým asi predpokladám súhlasíte však.
Absolútne, absolútne. Ešte ma napadla tá kombinácia, že tiež som sa stretla s ľuďmi, teda lekári, určite klasickí lekári by neboli nadšení, keby to počuli, ale naši poslucháči patria k skupine alternatívcov, takže nepredpokladám, že by s nami nesúhlasili. Ale pravda je tá, že nech si to každý vyskúša na vlastnej koži. Pretože jedna vec je potlačiť, ako ste povedali, a druhá vec je vyliečiť. Pretože potlačené neznamená ešte vyliečené. Áno. A to je veľmi dôležité. Si myslím, aby si každý uvedomil, že keď ma prestane boleť hlava, neznamená, že ma nebude boleť zajtra. Ja musím na to prísť, prečo ma tá hlava bolí. A toto je veľmi dôležité, aby si ľudia uvedomovali a tým sa osveta šírila ďalej, že ten návrat do toho prirodzeného, čiže k tej našej matke prírode alebo k tomu nášmu pôvodnému formátovaniu je v tejto dobe ešte viac dôležitejší ako kedykoľvek inokedy. Si myslím. A na to by sme si aj mohli zahrať. Takže myslím si, že obidvaja to máme jasné a pevne verím, že aj naši poslucháči. Takže zahráme si. Nech sa páči.
曾是记忆的苦啊那西都绵羊托被日梦
Tak už sme tu. Takže srdečne tu opätovne vítam nášho pána Norberta Sinčáka, zakladateľa Akadémie čínskej metafyziky na Slovensku so sídlom v Nitrianskych Hrnčiarovciach a je to naša druhá časť cyklu súboru o tradičnej čínskej medicíne, ako ju možno nepoznáte. Takže ideme na to ďalej.
Takže teraz, ak dovolíte, by sme sa mohli presunúť vlastne k tej konkrétnejšej časti, čo sa týka energie leta z pohľadu čínskej medicíny. Takže energie ohňa a mohli by sme si teda podobne ako v tej prvej časti trošku porozprávať o tej povahe podstate, o prevencii, o nejakých možnostiach, ako čo najlepšie sa vlastne zharmonizovať, zosynchronizovať s tou energiou, aby sme minimalizovali nejaké riziko, že ten nástup novej energie vytvorí nejaké problémy zdravotné. Pretože prevencia vždy bola v čínskej medicíny tou najdôležitejšou časťou pre prácu a podporu zdravia. A samozrejme, riešiť a liečiť niečo, čo sa ešte nerozbehlo, je vždy efektívnejšie, ľahšie, rýchlejšie, jednoduchšie, ako púšťať sa do niečoho, čo už je niekde rozbehnuté. Takže, ak si teda zoberieme základný koncept, niečo na nebesiach sa nám mení. To je jeden zo základných konceptov makrokozmu a popisu filozofie. Čiže okolo nebeskej, neduálnej podstaty, čiže prvotného zdroja, sa vytvára to, čo nazývame ako polarizácia energie. Čiže vzniknú dva póly, plus a minus. Tieto dva póly sa vzájomne stretávajú a prechod medzi plusom a mínusom má dve možnosti. Čiže máme prechod od plusu k mínusu a od mínusu k plusu. Takže tým pádom dostávame 4 štádia, 4 parametre, 4 vlastnosti alebo 4 stavy vývoja nejakého cyklu a medzi tým máme stav rovnovážny, taký stred tej kružnice, na ktorej sú 4 body. A tieto 4 plus 1 stavy nazývame v tom koncepte a v popise ako 4 elementy. Alebo 4 fázy, alebo 4 pohyby čky. Alebo teda vitálnej substancie života. U okamihu veľkých makrokozmických cyklov, ktoré sa u nás manifestujú ako sezónna energia, čiže striedanie sezón. Každá z tých sezón má jednu z týchto štyroch, eventuálne piatich kvalit. A v okamihu, pokiaľ v tom cykle na nebesiach dôjde vlastne k preklopeniu, tak následne sem do našej pozemskej rovine tá energia začína prúdiť tým, že tá energia má určitú frekvenciu a kvalitu, tak spúšťa určité procesy, ktoré pre tú frekvenciu sú vlastné. Takže my tým, že vieme to vypočítať, vieme predvídať, čo nám to tu vlastne vysiela, ako tá frekvencia funguje, ako sa prejavuje v rozmanitých aspektoch nášho života, zdravia a kam má tendencie smerovať našu energiu a tým pádom naše procesy. A podľa toho vieme, čo je vhodné robiť, čo je vhodné robiť menej. Takže fáza leta podľa čínskeho solárneho kalendára začína tohto roku 5.5.2022. Takže už od 5. mája sme vstúpili do obdobia leta. Takže u nás to leto samozrejme v našom západnom kalendári začíname až slnovratom letným, čiže zhruba to býva okolo toho 21. júna plus minus jeden deň už podľa tej presnej pozícii solárnej, ale to, čo u nás my berieme ako začiatok leta, je v čínskom kalendári stred leta, čiže obdobie, kedy už tá energia sa najviac a najsilnejšie prejavuje. Takže my už teraz sme vstúpili a už fungujeme v letnej energii, ktorá má element ohňa. Čo to je element ohňa? Element ohňa predstavuje kvalitu, ktorá na tom našom diagrame plus minus predstavuje to horné plus. Čiže predstavuje fázu vývoja energie, kedy tá energia je najviac aktívna, prejavujúca sa na povrchu, zviditeľnená, rozšírená, kedy všetko vnútorné je ukázané na vonok. Vidíme to všade okolo nás teraz v prírode, čo sa deje. Je tu bujný rast vegetácie. všetko kypí, raší, vonia, kvitne, ľudia začínajú byť viacej aktívni po zimnej hibernácii, rozradostení, proste všetko sa tu začína v tom plodnom májovom období dávať do veľkého intenzívneho pohybu. Počasie začína byť už výrazne teplejšie, pozvolná až horúce, čo je jeden z tých atribútov vlastne energie ohňa a tepla. Dni sa nám predlžujú, je tu viacej slniečka. To všetko vlastne je prejavom tejto podstaty a tejto charakteristiky. Keďže táto energia zvonku vytvára túto pulzáciu, toto kmitanie, túto vibráciu, náš organizmus vždy, keď začína tá sezóna, potrebuje niečo v sebe prerobiť. Čiže potrebuje sa prebudovať. Naša energia sa potrebuje transformovať a zladiť s touto novou vibráciou, pretože celé 3 mesiace tu fungovala v inej rezonancii, v rezonancii dreva. Čiže predchádzajúceho elementu, v rezonancii jarnej energie. A samozrejme, každá zmena je náročná pre systém. Vyžaduje si jeho schopnosť sa prispôsobiť, modifikovať, upraviť. Takže čo môžeme urobiť my, aby sme podporili tento proces? Čiže aby našu energiu sme čo najľahšie dostali do tohto stavu. Už minule sme hovorili obecné odporúčanie. Ja ich len pre istotu zopakujem, pretože opakovanie matka múdrosti sa hovorí. Tak pobyt na čerstvom vzduchu, dýchanie vzduchu nasýteného touto nemateriálnou podstatou, dýchacie techniky, ktoré toto umožňujú, je tou prvou fázou prijatia toho, čiže aby človek nebol príliš veľa vnútri, ale sa pohyboval dostatočne na vonkajšom vzduchu. Alebo minimálne aspoň dostatočne vetral interiérový priestor. Za druhé, konzumácia lokálnej stravy a bylín, ktoré rastú, čiže ochutnávať. Každá bylina, ktorá je jedlá okolo nás, je veľmi dobrá na to, aby sme si mohli pár lístkov alebo kvietkov z nej kusnúť každý deň a cez to prijať vlastne túto energiu. Všetko, čo už raší, aj keď v tých záhradkách samozrejme ešte je toho veľmi málička poskromne, čo vieme čerstvé teraz otrhnúť si a dať, ale veľa už toho vieme práve z tejto bylinej zostavy, ktorá tu šlape a funguje. Takže to sú dve základné vlastne veci. Teraz, keďže povaha tej energie je expandujúca, rozvíjajúca sa, tak počas leta, ak sa chceme synchronizovať, my by sme mali nasledovať túto inštrukciu. Čiže byť viacej na úrovni emócií radosnejší, zdielný, komunikatívny, túžiaci po veciach, naplňajúci sa vášňou k životu a rozmanitostiam pestrosti životu. Vyhľadávať tú pestrosť a viac sa stretávať s ľuďmi, viac byť v spoločenskom kontakte, viac sa zúčastňovať alebo organizovať veci, ktoré sú spojené s oslavou, radosťou, zábavou. Na úrovni spirituálnej oheň predstavuje spiritualitu, najčistejšiu formu spirituálnej podstaty ducha. Predstavuje vlastne ríšu ducha, predstavuje vlastne princíp neohraničeného pola možností. Takže naša schopnosť otvoriť sa akýmkoľvek príležitostiam, nemať v sebe klapky, zábrany, nevytvárať si vlastne nejaké brzdy, neuzatvárať sa pred vyššou pravdou alebo inou pravdou. Čiže byť pripravený, otvorený a mať otvorenú svoju intuíciu, ktorá je tiež aspektom ohňa, ohnivej energie, je to v naše vnútorné mentálno-spirituálne ladenie. Čiže viacej sa venovať spiritualite a aktivite. Zapalovať oheň. Čiže mať ten živý oheň pri sebe, či už v podobe sviečky v interiéri, ale rovnako aj ten oheň vonku, čiže zapáliť nejakú tú vatru, preskočiť si, byť v prítomnosti toho živého ohňa, pozerať sa, pretože oči sú bránou ducha, A kontakt našich očí so živým ohňom robí to, čo každé dieťa miluje. Podvedom ani netuší ako. A každý, kto si zažil pobyt a hlavne večer pri živom ohni, pozná tú čarovnú atmosféru, ktorá nikdy sa nedá nahradiť nejakými blikotajúcimi svetielkami podobne. Čiže je to tá energia. Energia ohňa, ktorá sála, ktorá nás vedie. Oheň zároveň štartuje všetky metabolické procesy. Všetky transformačné procesy v nás. Ale pozor, môže akcelerovať aj zápaly a náš zápas so životom. Takže emočne treba veľký pozor dávať na impulzivitu, výbušnosť, prchkosť, povrchnosť, rovnako prílišné také hi-ha-ha, čiže prílišné rozptyľovanie svojej vitálnej energie nad márnivosťou alebo nad vecami s malou pridanou hodnotou alebo malou hĺbkou, malou čistotou v živote okolo nás, čiže prílišné rozptyľovanie pozornosti do šírky namiesto toho, aby bola smerovaná ku kráse podstaty, vnútornej podstaty a bytia ako takého. Čo sa týka zdravotných vecí, energia ohňa rezonuje s orgánmi srdca, tenkého čreva, periktu trojitého ohrievača a sleziny. Hlavne na úrovni tej sezónnej energie, tá sa najsilnejšie prejavuje v srdci a v slezine. To sú dva orgány, ktoré priamo majú sezónu, vnútornú sezónu energiu oheň a zmena tejto sezóny vytvára veľmi výrazný vlastne posun alebo prerod tejto energie, alebo výraznú pulzáciu. Takže počas tohto letného obdobia treba skutočne dávať pozor na svoje srdiečko a na to, čo jeme a ako jeme. Takže ak sa budú prejavovať prílišné príznaky nejakého horka, horúčosti, tepla, zápalov, tak práve toto obdobie bude veľmi vhodné na potraviny, ktoré nás budú schladzovať. Jedna z kľúčových ingrediencií, a to by som dal ako jeden z takých tých typov alebo rád, ktoré tu je, je zaradiť mungofazulky. Mungofazulky na obdobie leta majú silne chladivý účinok. Či už v podobe naklíčených a trošičku nakrátko poliatých s nejakým umelctom alebo sojovou mačkou kvalitne fermentovanou alebo nejakým kvalitným balzamikom fermentovaným, urobeným. A takto ako prílohu k jedlám to skonzumovať, čiže pomáha prečistiť zápaly, znižovať horúčosť a teplo, čiže schladzovať, stiahovať. Alebo veľmi dobré sú napríklad pomazánky, čiže keď sa to mungo uvarí, pekne rozmixuje a spraví si z toho prírodné pomazánky, ktoré sa dajú aplikovať napríklad na celozrné pečivo, ak niekto má chudí s touto cestou. Alebo samozrejme dať to pekne do šalátikov, do polievok, do vývarov zaradiť to mungo, do kaši, keď sa pripravujú napríklad kunži kaše, čiže tie rýžové, dlho varené kaše, o nich si niekedy potom môžeme porozprávať pri tých budúcich stretnutiach, trošku si dať k tomu nejaké rady, ako sa s tým dá krásne pracovať potom aj na balancovanie sezón. Tak toto mungo je jedna z ingrediencií, ktorú vieme na ľubovoľné spôsoby. Dokonca vynikajúce sú mungo kvíčky, ktoré sa dajú fermentovať presne tým istým postupom, ako sme si o tom minule hovorili. Čiže stačí ich namočiť vo vode na nejakých zhruba 12 hodín, následne dať na nejaké sitko a párkrát denne len prepláknuť vodou. A v priebehu nejakých 3 dní máme celkom pekne vyklíčené tie mungo kvíčky a môžeme ich nechať trošičku naraz. Následne sa dajú do toho vodného nálevu, o ktorom sme minule hovorili, čiže solného nálevu, čiže prevarenej vody, vychladenej, kde na liter vody sa dá teda tá lyžica kopcovitá polievková soli. A týmto sa tie kríčky teda zalejú, pridá sa tam opäť trošičku toho umeloctu a nechá sa fermentovať ideálne nejaké zhruba 2-3 týždne v uzavretej nádobe bez prístupu vzduchu, a potom odložiť normálne do chladničky a počas celých tých 2-3 mesiacov leta sú k dispozícii krásne svieže fermentované sojové kličky ako príloha vlastne akémukoľvek jedlu, výborne balansujúce letnú horúčosť.
To znie veľmi dobre, čo ste povedali. A ešte by som chcela len k tomu ešte predchádzajúcemu receptu s tými púpavami, čo sme mali. Niekto sa pýtal, že aká soľ? Akú soľ by ste vy odporúčili?
Úplne ideálna morská soľ. Kvalitná morská soľ bez jody, jodizovania, čiže aby tam neboli nič pridané. Takže najlepšie sú tie vločkové soli, ktoré predávajú, takže také pekne vykryštalizované čerstvé.
Dobre. Ďakujem. No.
No, takže čo sa týka obecne stravy počas letného režimu, je ideálne, aby bola ľahšia s väčším množstvom aj čerstvej zeleniny, aby bola dokonca aj na ohni žilom pripravovaná. Čiže môže tam byť veľmi pekná príloha aj priamo grilovaná zeleninka alebo grilované meso. Tí, ktorí sú aj nevegetariáni a majú teda to meso radi. S tým, že čo sa týka spôsobu vlastne kombinácie, tak ak je veľké teplo a príliš veľa tepla, tak je dôležité, aby tá zelenina alebo tá strava bola bohatá na tekutiny. Takže počas celého leta parená zelenina, zelenina so šťavou, dusená, krátkodusená, hej, alebo teda vo forme krátkovarených vývarov. Čiže zovriete si vývar, sa robí napríklad vývar s kostiami, môže sa variť, ale inak aj krátkovarený vývar, čiže ak sa povarí, rozvarí voda a nakrátko sa tam do toho dá nejaká čerstvá zeleninka, tak takto konzumovaný vývar je veľmi dobre osviežujúci, doplní energiu a krásne vlastne rezonuje s tou letnou časťou, letofázou. Zatiaľ, čo sa týka chuti, to, čo znižuje horúčosť, je vždy horká chuť. Takže akékoľvek suroviny, byliny alebo strava, ktorá je horká svojou povahou, tak funguje na tej báze, že stiahuje horúčosť a stiahuje vlastne nadol. To znamená, takéto ingrediencie v malom množstve sa môžu konzumovať. Počas leta je dobré vyvarovať sa vlastne ingredienciám, ktoré sú príliš dlho varené, čiže dlhovarené vývary, ktoré príliš zahrievajú, prehrievajú to telo. A samozrejme vyhnúť sa veciam, ktoré sú, alebo strave, ktorá je príliš masná, ťažká, čiže ktorá zaťažuje to trávenie a uškodzuje ten slezinový oheň. Rovnako, ale paradoxne, treba počas leta dávať pozor, aby si niekto neschladil oheň sleziny natoľko, že úplne vypne, tým, že bude piť napríklad veľmi veľké množstvo ľadových nápojov. Čiže to, čo býva takým veľkým zlozvykom, je počas letného obdobia pitie studenej ľadovej limonády alebo rôzne vody s ľadom alebo veľkého množstva zmrzlín. Samozrejme, ono to ochladzuje, ale ochladzuje extrémne. Čiže ako keď si zoberiete oheň, ktorý má tráviť a premieňať stravu na energiu, zrazu zalejete kýblom vody, ktorý vám ho zahasí a nič tam potom už nebublá. To je veľmi dobrý nástroj k tomu, ako zahlieniť organizmus, ako preťažiť, vytvoriť únavu, vyčerpanie a vlastne poškodiť v tom letnom režime.
To je aj potom tá zmrzlina asi zrejme.
Áno, presne taká zmrzlina. Preto napríklad jeden z čínskych receptov pre konzumácie zmrzliny, možno to poznáte z čínskej reštaurácii, bola zmrzlina pražená v cestičku. Takže dva v jednom, hej, čiže je tam niečo, čo je kontrast teplé a súčasne niečo studené, čiže dokopy to dá nejaký stred, čiže vybalansuje tú chuť. Takže to je jedna z možností, hej, aby to nebolo taký nejaký extrém. Samozrejme, Číňania neholdujú, tak ako neholdujú sladkostiam, tak ako ich poznáme my, tak zmrzlina nebola a nie je nejakou štandardnou výbavou, ktorú by vám servírovali niekde v Číne, ak nemyslíme nejaké len turistické centrá, kde chodia alebo chodili zahraniční turisti. Takže Číňania v tomto boli vždy precízni a opatrní, že nenechali takto devastovať vlastne svoje telo takýmto excesom vlastne chladu. To isté treba dávať pozor potom v rámci leta na príliš prehrievajúce ingrediencie a hlavne príliš veľké vystavenie sa teplu. Veľmi ľahko si ľudia vnesú extrémnu horúčosť napríklad neadekvátnym upalovaním sa. Dajú si na seba opalovacie krémy, aby sa neopálili 50 alebo aj vyššie faktory. Už si myslia, že môžu vlastne neobmedzenie na tom slniečku si lehniť, ale každé vystavenie povrchu pokožky vlastne priamo intenzívnym slnečným lúčom vnáša horúčosť. Atakuje srdce. Čiže to srdiečko je v tomto intenzívne poškodované a preto na to srdiečko si treba dávať bacha a samozrejme poškoduje sa pokožka. Tá pokožka takýmto spôsobom tiež je poškodzovaná patogénom horúčosti, ktorá potom neskôr sa môže prejaviť rozmanitými problémami. Horúčosť. Počas leta, ak vnikne ako patogén, ako škodlivina dovnútra, tak robí poruchy koncentrácie, pozornosti, sústredenia, vytvára roztekanosť. Človek je taký, ako keby uletený, ako keby si niečo šmrcol do seba a nevie sa sústrediť, je taký všelijaký, až môže urobiť delírium až bezvedomie. Poznáme to napríklad pri úpale. Človek môže doslova skolabovať a stratiť vedomie, až do tejto fázy sa môže dostať. Takže na srdiečko, ako to srdiečko preventívne podporiť a vyživiť počas tohto obdobia? Príroda nám dáva jeden vzácny srdiečkový dar, jednu bylinku, ktorá práve teraz v máji bude rásť a už je, už rastie a kvitne, môžete si ju uzbierať a to je hloh. Kvet hlohu a list hlohu, rovnako ako aj na jeseň plod hlohu, sú jedny z veľmi vďačných byliniek, ktoré harmonizujú srdiečnú čchy. Čiže revitalizujú energiu srdiečka a dokonca, ak si urobíte čaj z hlohu medzi 11. a 1. Hej, čiže v období, kedy to srdiečko je o svojom maxime, kedy ľudia vlastne namiesto toho, aby trošku kusy oddýchli a zvolnili, nakopnú to srdce kávičkou a naštartujú ho opäť na plné obrátky, tak namiesto tej kávičky môžete skúsiť napríklad čaj z hlohu. Bude veľmi dobre znižovať vysoký krvný tlak, bude podporovať srdiečko a srdečnú činnosť, bude stiahovať horúčosť, ktorá atakuje a vstupuje do srdiečka a môže poškodiť to srdiečko. Pretože horko v srdci môže byť skutočne problémom takým, že môže vytvoriť až veľmi závažné poruchy psychiky, nielen teda toho, čo sa týka zdravotného stavu, čiže tlaku a palpitácií, arytmie a vôbec celkovo vlastne cievného systému, ale aj množstva takýchto ďalších potiaží a starostí, ktoré sú s tým spojené. Takže toto sú niektoré z tých odporúčaní, ktoré by som vedel takto.
Výborne. Myslím, že to bude pre našich poslucháčov zaujímavé určite. A keď teda by nedostali ten hloh, taký, čo v meste žijú, že by sa im nepodarilo čerstvé kvety, tak dajú sa sušené kvety hlohu myslím, v
lekárni? Dajú, samozrejme, pretože čerstvé sa dá normálne zajesť, čiže dať si, a keď sa to nasuší, tak bez problémov si vedia aj kúpiť. Ale ten hlok sa ľahúčko zbiera, má takú veľmi výraznú arómu, pre niekoho možno až moc intenzívnu. Ale toto je obdobie, kedy ak majú ľudia chuť trošku vybehnúť do prírody, tak hloh rastie široko ďaleko, prakticky takmer v každej lokalite tu na úrovni Slovenska, aj v nižších, aj v stredných, vyšších polohách. Takže jeho nadostač na zozbieranie.
Určite áno, a pre tých, čo si netrúfajú, lebo tiež som poznala jednu pani, čo si chcela natrhať borovicu, a potom mi poslala fotografie tisu a mňa skoro prevalilo, pretože tis je jedovatý. Tak v živote by som si nebola myslela, že nerozozná borovicu od tisu, ale vidíte, stávajú sa aj také prípady, že keď niekto nie je si istý, tak radšej potom tá lekáreň, a kvety hlohu som, ja myslím, videla aj sypané, predávali v lekárni, takže to by sme odporučili takým, čo nie sú si istí, by som povedal.
Určite áno, aj keď teda ten hloh sa dá naozaj pomerne bezpečne a lamčko vlastne identifikovať, a aj podľa vône, aj podľa vizáže, typickými teda listami, takže pokiaľ si to ľudia trošku popozerajú, alebo v prípade pozvú niekoho zo svojich priateľov, ktorí sa tejto oblasti venujú, tak si môžu spraviť príjemnú spoločenskú prechádzku, pretože leto je časom stretávania sa, spoločenských kontaktov, spoločných potešení a zdieľaní, ako sme o tom hovorili. Takže je dobré túto energiu aj takto spolu naplniť a využiť.
Áno, áno, to je vlastne o tom, tuším, že jazyk je vývodom srdca, nie? Tak nejak to bolo v tej medicíne, čo si pamätám, že rozprávanie.
Áno, presne tak. To znamená, jazyk a srdiečko sa nie len teda v prenatálnom vývoji vyvíjajú spoločne, čo je zaujímavé. Viete, že už vlastne od toho prenatálneho vývoja tam vidno tú priamu väzbu a to spojenie, ale teda pohyblivosť jazyka, voľnosť jazyka, celkovo aj zmeny na jazyku, napríklad začervená špička jazyka nám svedčí o horúčosti v srdiečku, afty v oblasti úst na jazyku takisto nám svedčí o horúčosti v srdiečku. Takže jazyk a komunikácia, rozprávanie sú vlastne niečím, čo môžem povedať, vonkajším nástrojom alebo vývodom pre komunikáciu nášho ducha s prostredím, v ktorom je zasadený, takže aby si nenechával tie veci len sám pre seba, vo svojom vnútri, ale aby to, čo ten oheň má robiť, žiaril, svietil, kontaktoval sa s prostredím, šíril a prepájal sa. Oheň je o prepojení všetkého. O vytvorení vlastne jedného vyššieho, veľkého, krásneho, žiariaceho spoločného celku. Takže každý z nás ten ohník máme v sebe a každý z nás môže v sebe, a môžem povedať v tomto prípade doslova do písmena, v centre svojho srdiečka zapáliť ten lampášik svetla ducha, aby pokojne vlastne svietil, žiaril aj pre iných do temnôt života.
To ste pekne povedali, áno. To ste veľmi pekne povedali. Teraz ma ešte napadlo to srdce ako zdroj radosti. Mnoho ľudí je teraz tak zdecimovaných zo všetkého, čo sa deje, že už ako keby nedokážu zapáliť v sebe tento ohník. Mne sa vidí, že mnohí ľudia ako keby už rezignovali aj.
Áno, strata ohňa spôsobuje v troch ríšach nasledovné veci. Ak stratíme oheň v rovine mentálno-spirituálnej, tak je mysel zmetená. Nevidí a nechápe, pretože oheň dáva dar vidieť a chápať súvislosti. Povaha ohňa je ľahkosť a žiarivosť. Takže ak človek stratí ľahkosť ohňa, berie svoj život veľmi vážne a ťažko. Pretože ako náhle je slabý oheň, veľmi silný začne byť kov. A kov je vážnosť, kov je izolácia, kov sú hranice, oddelovanie sa od iných. Čiže ja sám, nie niekto okolo mňa, ja a môj priestor, niečo moje a je iné ako niečo iného. Takže kou nás uzavrie do vlastnej depresie a vlastného vnútra izolácie. To bolo celé to kovové obdobie posledných dvoch rokov a celý ten mediálny priestor sa tu snažil rozdeliť spoločnosť. Zatemniť pravdu. Zahmliť skutočnosť a podstatu. Čiže vytvoriť nejaký filter, plášť. Aby ľudské mysle boli čo najviac zmetené, schaustené, aby boli ľahšie manipulovateľné, ovládané. Takže oheň srdiečka, vitálny oheň srdiečka v rovine emócií je radosť, šťastie, zažívanie, dopriatie šťastia iným, schopnosť tešiť sa z maličkosti, nemusia to byť veľké veci, byť vďačný a šťastný za to, že sa človek dnes zobudil, že má čo jesť, má kde bývať, má čo piť, že mu život prináša vlastne toľko podnetov, toľko príležitostí, že vôbec môže byť živý. Takže skutočne nájsť si dôvod pre radosť je toľko možností okolo nás, koľko sa nachádza všade okolo k dispozícii. Takže je to len otázka voľby. Šťastie je otázka voľby. Oheň nám hovorí o tom, že máme dva druhy šťastia. Dva druhy radosti. Je to podmienená a nepodmienená radosť a šťastie. Podmienená je tá, ak ju človek zažíva len vtedy, keď sú splnené nejaké jeho vnútorné kritéria toho, čo on považuje za jemu príjemné, kedy sa cíti šťastie. Takže, ak dostanem nový televízor, budem šťastný. Ak budem zarábať toľko a toľko, budem šťastný. Hej. Ak vyhrám môj tím vo futbalovom zápase, som šťastný. Ak prehrá, som nešťastný. Takže to je to, čo mu hovorím, podmienečné šťastie. Kedy človek svoje šťastie podmienuje niečím z vonkajšieho prostredia, z vonkajšieho okolia. Nepodmienečné šťastie, alebo nepodmienené šťastie je vnútorný stav. To je vnútorná kvalita vlastného bytia, vlastnej dušičky, vlastného vedomia, kedy človek nepotrebuje nič zvonku na to, aby bol šťastný. Môže byť šťastný len tak, ako dieťa. Len tak sám v sebe. Pre samotné šťastie, pre samotnú podstatu šťastia, ktorú môže svojím životom zviditeľniť. Toto šťastie je oveľa trvácnejšie, oveľa silnejšie, oveľa žiarivejšie, pretože nemá tie kolísania, žiari vlastne pokojne z toho centra ohňa. To je skutočným šťastím ohňa v jeho najkrajšom prejave. Takže preto toľko zmetených myslí, toľko smútku, toľko utrápených dušičiek, toľko zmetených ľudí medzi nami tu pobehuje, toľko rozdelených a oddelených, pretože zabudli ľudia na to, že ten oheň nosia sebe. Zabudli na odkaz Prometeov, na to, ako ten božský dar nám tu bol prinesený, ako sme ho dostali, ako ho každý z nás máme vlastne v každom okamihu na porúdzi. Stačí tam len otočiť svoj zrak. Stačí len opätovne vstúpiť do vedomejšieho kontaktu s touto kvalitou. A táto sezóna, sezóna ohňa, nám to otvára vonku priestor. Všade okolo nás tú kvalitu vidíme, takže stačí ju zvedomiť ešte v sebe. Tam to začína, tam to prepojenie zároveň aj ukazuje cestu toho vývoja.
To ste veľmi pekne povedali. Veľmi pekne, skutočne. No čo povedať k tejto téme, možno ešte by som rozdelila tie také faktory, že deti sú, myslím, to drevo, a potom už tí tínedžeri patria ešte k drevu, alebo ako to bolo to delenie, keby ste nám priblížili v tej čínskej, ako v tom čínskom poňatí?
Áno, čiže veľmi jednoducho si to môžeme rozdeliť. Ak si zoberieme napríklad priemernú dĺžku života 80 rokov a vydelíme si to deleno 5, čiže 5 fáz, tak dostaneme približné vekové hranice. Takže dieťa zhruba do toho veku 12-15 rokov je v tej fáze dreva. Zvedavé, rozpínajúce sa, potrebuje veľa premien, netrpezlivé, takže všetko to, čo tam je, objavuje vlastne všetko nové, má obrovskú túžu objavovať. A potom prichádza náročné pubertálne obdobie, veľká transformácia. To je ohnivé obdobie. Veľká premena, čiže obdobie dospievania a dozrievania toho človeka, menia sa hormóny, tie hormóny sú tiež väčšia horúce povahy. Horúce emócie, recesia, človek chce sa osamostatňovať, chce si robiť to, čo on chce, menej poslúchať, byť zdorovitý, že prechádza. Takže toto je tá fáza až do toho dozrievania, kedy začne vlastne samostatne ako dospelá bytosť už vydávať svoje plody. Zem je to obdobie tej zrelosti, dospelej zrelosti, kedy človek v tom strednom veku vlastne pracuje najproduktívnejší, najstabilnejší. Ku je tá fáza stárnutia, čiže prechod od toho zrelého veku k vyššiemu veku a postupný prechod vlastne k tomu obdobiu dôchodcovského veku. A starnutie je vlastne prechod od toho dôchodcovského veku až po odchod, po posledný výdych z tejto reality, čo by malo byť vlastne obdobím spomalenia, zahlbenia, akumulácie tých múdrostí, rozdávania tej múdrosti, ktorú ten človek nahromadí tým životným cyklom vždy. Tej histórii, tí najstarší, tí starejší novia, rada starších, to boli ľudia, ktorí boli najváženejší v spoločnosti. Reprezentovali ten vodný aspekt múdrosti, čiže vyzretí, skúsení, ktorí si prežili. Dnes je to všetko inak. Tá doba je bláznivá, tá doba je veľmi dreveno ohnivá, čiže obdobie, v ktorom žijeme, je drevito ohnivé v tej povahe. Čiže všetko sa mení extrémne rýchlo, s veľkými pulzáciami. A preto sa kladú ľuďom tak veľké nároky na to prispôsobenie. A preto toľko ľudí kolabuje, toľko ľudí rezignuje, toľko ľudí si dobrovoľne berú svoj život. Alebo skončia vlastne úplne zdevastovaní, zničení, že nedokážu nájsť ten kľúč na prispôsobenie. Nedokážu nájsť ten kľúč na zladenie sa vlastne s touto dynamikou a pulzáciou energie a časových cyklov a tým realizujúcej sa tej kvality v spoločnosti, dianí a celom vývoji.
No to je smutné, pretože to vidíme na každom kroku dnes, že tí mladí sa chovajú úplne výbušne, nevedia sa kontrolovať a blázniví sú už aj tí starí. Takže to je už asi úplne jedno. Každému ako keby z toho preskočilo. Mám pocit, že ten svet sa zrýchlil, zbláznil a ženieme sa niekde, kde ani ako keby nekoordinovane.
Áno, a o to viac je potrebné, aby sme vo vnútri kompenzovali tento pohyb iným mechanizmom, čiže vnútorným stíšením, vnútorným zahlbením, hlbokou relaxáciou a hlbokým kontaktom so samým sebou a s podstatou života, ktorá nás tvorí, z ktorej sme vznikli, vzišli a ktorá nás udržuje pri živote, ktorá nám permanentne tak trošku z úvodok, ako povedané, kryje náš zadok, aby sme boli schopní existovať a prežiť svoj život. A to je jedna z dôležitých ciest a aj v tom letnom období nájsť rovnováhu medzi vnútorným pokojom a vonkajším pôsobením, vonkajšou spoločenskosťou a radosťou je presne tento stred. Čiže vnútri yin, vonku yang. Vnútri pasívny, pokojný a vyvážený, navonok spoločenský, aktívny, zdielný a komunikatívny. Toto je výzva pre 3 mesiace ohnivého režimu, čiže 3 letné mesiace, ktoré nás čakajú.
Áno, určite tak to je a mohli by sme dať ešte nejaké tipy na to skľudnenie, to bola prechádzka prírodou, určite dýchacie cviky, neviem, čo by ma ešte napadlo, meditácie, každý podľa gusta, či?
No, jedna z veľmi starých metód používaných po celom svete, obzvlášť na letné obdobie, je spev. zaspievať si od srdca. Spev nás otvára von. Spev uvoľňuje blokády nášho srdiečka. Oslobodzuje uväznenie ducha. Voľný, spontánny, slobodný spev. Čiže len tak si vybehnúť niekde. Ak má človek nejaké zábrany, tam, kde ho nikto nepočuje, a kde si zanúti na nejaké to údolie, kde mu tie hory alebo jaskyňa budú odpovedať naspäť ozvenou alebo aj opakovanou ozvenou, spoločne si zaspievať v nejakom kruhu, kruhu priateľov. Takže spev a veselosť, pretože humor dáva ľahko zanadávať. Humor pomáha uvoľňovať všetko, čo je stiesnené, stagnujúce, blokujúce, čo zahradzuje voľný tok energie. Takže kedykoľvek v živote sme schopní akúkoľvek napätú, stresujúcu a vážnu situáciu zvládnuť s nadhľadom, ľahkosťou a humorom, tak budeme voľne otvárať tok a cirkuláciu. Takže preto by som povedal spievať. Pri meditácii a inom režime dostatočne sa rozospievať, kedykoľvek to ľudia budú mať na to chuť.
No a vidíte, a toto vlastne nám neumožňovali tie masky napríklad. To nám, to bolo to obdobie, kedy sme, hádam, tie 2 roky nemohli nielenže rozprávať a mimicky sa ako keby prejavovať, ale ani teda vôbec spievať. A to, myslím, zanechalo stopy na kardiovaskulárnom systéme a na srdci ako takom. To je môj názor.
Áno, určite áno. No, to maskovanie malo samozrejme veľa rovín a samozrejme už dnes to nie je žiadnym tajomstvom a v podstate ani nebolo od samotného začiatku, že všetky tie opatrenia skutočne smerovali viac k vynucovaniu a kontrole poslušnosti ako nejakému relevantnému medicínskemu účelu. Neviem, či existuje nejaká naozaj solidná štúdia, ktorá by utvrdzovala reálnu efektivitu voči celému tomu, pretože ak sa pozrieme na tú podstatu a všetko, čo sa tu vlastne dialo, tak absurdita nastavenia tohto pôtoka maskovania, ktorá tu volá, keď nosí masky v exteriéri, ide v prírode a teda to už je niečo tak absurdné, tak ujeté s prepáčením, že vlastne zdravý človek naozaj, alebo zdravá mysel nemá čo dodať. Komediálne vystúpenia typu, že prídete do reštaurácie a od vstupu dovnútra prídete zamaskovaní, sadnete za stôl, masku dáte dole, konzumujete, idete na záchod, zamaskujete sa, vyjdete zo záchodu naspäť, zase sa odmaskujete. Čiže to je všetky tieto veci naozaj bolo robenie si absolútnej srandy a prdeli z ľudí a vynúcovanie si len drezúry a poslušnosti, ale rozhodne to nemalo absolútne nič spoločného s čímkoľvek, čo by sme ako zdravotný benefit vedeli dať. Samozrejme, niečo iné je, pokiaľ sa v nejakej nemocnici alebo zdravotníckom zariadení stretávajú ľudia, ktorí sú infekční a kde je vysoké riziko toho, že tam môže dôjsť nejakému prenosu, tak OK, tam je to adekvátne, opodstatnené, kde naozaj dochádza k nejakej veľkej koncentrácii tých ľudí, ale tieto všetky šaškárne, tieto nezmysly, určite budú mať ešte dohoru aj legislatívnu, právnu a ďalšom pokračovaní v najbližších rokoch ešte ľudia budú asi prekvapení, čo všetko postupne bude vyliezať.
Áno, určite. A veď je to aj taká degradácia toho človečenstva aj. Takto som to pociťovala ako takú degradáciu. A veľmi to poškodilo aj to dýchanie, sa nemohlo pľúca postihnuté, koža, všetko dokopy, jednoducho hotová tragédia.
Áno, ono v podstate veľmi jednoduchý princíp života je nastavený v tom, že to, čo sa posiluje, to sa buduje a podporuje a trénuje. Telo len tam posiela energiu a buduje to, čo je zaťažované. Takže pre našu imunitu a imunitný systém najefektívnejší spôsob tréningu našej imunity je vystavenie sa patogénom v širokom spektre humánneho množstva. Nie je lepší tréning pre prirodzenú imunitu ako kontakt, na základe ktorého sa učí ten imunitný systém rozpoznávať, zapisuje do vnútornej pamäte, nielen teda krátkodobej, založenej teda na antigénoch, čiže protilátkach, ale aj dlhodobej, tej bunkovej pamäti, založenej teda na bielých krvinkách. No a preto vlastne, ak sa človek stretne s nejakým patogénom v malom množstve, tak je toto najlepšie, ako si cesto prejsť v ľahkej alebo takmer žiadnej forme. Ak je v dostatočnej kondícii, dobrej prevencii, tak tieto bežné veci nepredstavujú pre neho žiadne významné riziko. A práve naopak, to potlačenie, videli sme to v každej krajine, kde prebiehali tie opatrenia násilného potlačenia, izolácie, lockdownov, tak čo to prinieslo? Opätovne ďalšiu a ďalšiu vlnu, ktorá priniesla ešte devastujúcejšie účinky. Takže takéto postupné, pozvolené, koordinované premorenie pri všetkých týchto veciach je jedným z tých postupov, ktoré sú najprirodzenejšie pre to, ako sa život správa, ako funguje, ako sa buduje. A vidíme to teda vo všetkých oblastiach života. Čo všetko to?
Určite. Ono to určite teda jednoznačne, už to musí každý pochopiť, že to malo úplne iný význam a iný cieľ. Takže hádam, už to všetci pochopili. Ja verím, že to všetci pochopili.
No, tak.
Asi tak, no.
Ja trošku pozerá na to, ale to je v pohode.
Áno, sú ešte takí, čo naozaj veria v tieto nejaké tézy, ale keby človek trošku aj sa chcel, aj napríklad model severských štátov to tiež úplne inak poňal a mali dobré výsledky, čiže dali tam voľnosť, nedali tam tie masky, handry na dýchací systém. To by chcelo, aby človek sa vyvíjal, aby človek študoval, čítal, hľadal odpovede, áno. A to je tá vlastne práca človeka na sebe samom. To je dôležité.
Tak, presne tak. Aktívny záujem o informovanie sa a nielen pasívne prijímanie všetkého, čo nám niekto naloží v nejakých médiách a informačných kanáloch. Takže tak, aby sa človek stal vlastne aktívnym tvorcom vlastného života, bol schopný prevziať vnútornú silu a zodpovednosť za svoj život, aby nepodliehal týmto panikám, strachom pri každom závane nejakej neistoty alebo zvláštnosti. Lebo toto je to, čo tých ľudí ničí. 80% je vlastná hlava a 20% niečo skutočné, čo sa deje v tom vonkajšom prostredí.
Áno, to ste pekne povedali, že ten vnútorný nepriateľ je silnejší ako ten vonkajší. Tak by som to nejak povedala. A čo by sme tak ešte k tejto téme, lebo sa nám už tak pomaličky bude chýliť čas, a prípadne nejaké highlighty na budúce vysielanie?
Jasné. No, čiže ak teda uzavrieme ten princíp ohňa a teda to zladenie sa s tou energiou ohňa, tak povedali sme si teda, čo sa týka stravy, životosprávy, čo zaradiť, čomu sa vyhnúť. Povedali sme si, ako pracovať na úrovni emócií, ako pracovať s vlastnou mysľou, s vlastnými postojmi, ako vybalansovať to vonkajšie a vnútorné. A keď teda tak zhrniem ten oheň, naozaj heslovito a vodovito, tak základné idei na vnútornú prácu je ľahkosť. Za druhé, všade prítomnosť. To znamená byť otvorený všetkým možnostiam. Byť pripravený prijať všetko, čo nám život prináša z nekonečného pola možností. Za tretie je radostivosť, čiže udržiavať ten stav vnútornej radostivosti. Za štvrté svietiť. Svietiť zo seba pre iných. Nej? A za piaté použiť teplo a svetlo, to ohňa ako princípu, ktorého teraz tu bude nadostať, na to, aby nám umožnilo v našom živote spáliť všetko, čo sa chceme zbaviť, všetko, čo je temné a nečisté, čo nepotrebujeme, čo nám bráni sa voľne rozvíjať, a transformovať. Oheň je veľký transformátor. Čiže premeniť niečo hutné, nedokonalé na niečo lepšie a dokonalejšie. Takže kľudne zoberte si čokoľvek, čo vás baví, čo vás inšpiruje, motivuje, oslovuje, na čo máte, čo vám urobí radosť, čo nájdete krátke potešenie, a skúste to urobiť, pohrať sa s tým hravou formou, napríklad namalovať nejaký obraz, vytvoriť nejaké dielo, vybudovať niečo, čiže niečo vytvoriť, čo má hodnotu, do čoho vniesiete tento princíp. Čiže byť prejavujúcou sa tvorivou bytosťou. Oheň o prejavení, byť prejavujúcou sa tvorivou bytosťou. Takže toto by som urobil taký ten highlight, alebo takéto zvýraznenie tých takých. No a to, čo nás bude čakať na budúce, pôjdeme opäť o element ďalej. Takže bude nás čakať element zeme, takže porozprávame si opäť všetko to, čo sa týka to obdobia vlastne prechodu medzi letom a jeseňou. Takže takéto medzisezónne obdobie, popíšeme si, ako je tento princíp prítomný medzi každou sezónou, čo robí v nás, ako sa opäť na ňo naladiť, pracovať. No a skúsime opäť v tom úvode zase pozrieť sa na niektoré také zaujímavé pikošky a kuriozitky vlastne aj z tej filozofie a menej známych súvislostí čínskej medicíny. Mm-hmm. Prepojenia medzi tou spirituálnou, energetickou a hmotnou rovinou. Takže trošičku si dáme opäť takéto zamyslenie, rozobratie na túto časť. Takže neviem, či takto to bude stačiť v rámci zhrnutia.
Áno, výborne, výborne, budem sa veľmi tešiť a dúfam, že aj naši posluchači budú spokojní, ako aj dnes, ako aj na budúce, a že nám to umožní sa všetkým spoločne viacej niečo dozvedieť, rozvíjať a si pomôcť. O tom tá celá relácia alebo súbor, cyklus o tejto tradičnej čínskej medicíne, ako ju možno nepoznáte, aj je, pretože tradičná čínska medicína je tradičná, ale ako ju možno nepoznáte, to je ako taká provokácia, že vznikla predsa len z niečoho, čo bolo predtým, a toto predtým nás zaujíma a je opradené aj takým rúškom tajomstva a neprístupnosti, aj cielenej neprístupnosti, čiže to bolo všetko zatajované, čo bolo výnimočné, vždy bolo ako keby schované, to vieme aj z minulosti, z histórie, že všetko je úplne inak. A to je vlastne aj princíp týchto krásnych, veľmi príjemných relácií a rozprávaní s pánom Norbertom Sinčákom z Akadémie čínskej metafyziky, a budem sa veľmi tešiť. Zároveň teda dávam aj záverečné slovo pánovi Sinčákovi a ja sa s vami lúčim, milí poslucháči, a do skorého počutia.
Tak ďakujem takisto za výdrž až do finále dnešného dňa, prajem takisto všetkým pevné zdravie, veľa sily, radosti a ľahkosti v najbližšom období letnej energii, takže užívajte si života a teším sa takisto na ďalšie spoločné rozprávanie. Krásny deň.
Ďakujem. Do počutia. Krásny deň.
山河的生命，一目自然的心灵，看见山川出云，则背着大地，雨顺镜花自天际，花随雨向前水滴，各有语言的形容的美丽。如此熟悉的声音，莫名安全的气息，这是谁安排了我们的相聚？没有前世的际遇，怎会有心灵相惜？任云溪月落
这里等我。